habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimca ah oo bisha diseembar ee tahay 7 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oon maanta ku eegayna siyaasadda puntland, gaar ahaana muranka ka ogan magacaabista guddiga xallinta khilaafaadka ee ay kala magacaabeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa.
waxay ahayd inuu talada wax ka siiyo sida dastuurka uu qabo madaxweyne ku-xigeenka
iyo isaga inuu heshiiyaan weeye. ninka laga rabo inuu wax qabankeena waa isaga iyo markaa damurashax weeye weligeed mana dhicin mana dhici doonto. madaxweyne ku-xigeen yidhaahda laylama tashan oo warkii aan laydala tashan warqad baan ka soo saaraya horta taaqab halkaasaan u daynaya.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a shir looga hadlay tahriibka iyo sidii looga hortagi lahaa oo maanta lagu soo gebagabeeyey dalka Jabuuti.
shirku ajandihiisa koowaadba wuxuu ahaa in la adkeeyo dowladaha bariga afrika waxyaabaha nabadda keena oo gudahooda la dhiso si ay u yaraato waxaan la yidhaha tadafuqaad inay yacni dadku ay damcaan inay nolol kale ka raadsadaan dalalka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu magacaabi doono William Barr inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. ninkan ayaa horey u soo qabtay xilkan oo kale maamulkii George H. W. Bushkii dhowaan geeriyooday. madaxweynaha ayaa ku ammaanay Barr inuu yahay nin aad u wanaagsan, isagoo xusay inuu ahaa xulashadiisii ugu horreysay maalintii koowaadba. ninkan ayuu sheegay in uu yahay nin jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintuba ay xurmeeyaan. Barr oo ah qareen jamhuuri ah iyo mid shirkadeed ayaa waxaa bedeli doonaa ku simaha xeer ilaaliyaha guud Matthew Whitaker. Whitaker ayaa bishii hore loo magacaabay inuu si kumeel gaara u sii hogaamiyo waaxda cadaaladda ee Mareykanka kadib markii uu shaqada ka eriyay madaxweyne Trump Jeff Sessions. magacaabistan ayaa timid xilli ay socdaan howla dambi baaraha gaarka ah Robert Mueller uu ku eegaayo doorka faragelineed ee Ruushka uu ku lahaa doorashadii Mareykanka ee 2016.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa maanta afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee dowladda dalkan Mareykanka Heather Nauert u magacaabi doono in ay noqoto danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay sida ay wariyeen wakaaladaha wararka ee Mareykanka. Nauert ayaa waxa ay ka timid waaxda arrimaha dibadda kadib markii ay muddo ka soo shaqaysay telefishinka gudaha dalkan Mareykanka laga daawado ee Fox News oo ay ahayd war akhriye iyo sidoo kaleeto war soo tabiye iyada oo dariiqa diiradda saari jirtay sida la sheegay xasaradaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah sida ku cadbogeeda Twitterka. Fox News ayaa Nauert waxa ay ka soo shaqaysay sidoo kale ka hor telefishinka ABC ee isla gudaha dalkan Mareykanka. haddii loo magacaabo oo ay aqbasho waxay wajihi doontaa su-aalo adag marka ay marto dhageysiga aqalka sanadka ee lagu xaqiijinayo magacaabisteeda sababo la xiriira khibrad la-aanteeda dhinaca diblomaasiyadda amaba go-aanka siyaasadeed gaaristiisa. waxaa la sheegay inay aad ugu dhowdahay aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo marar badan ay safaro gaara la gasho sida la sheegay. Nauert ayaa waxa ay bedeli doontaa Nikki Haley oo bishii Oktoobar ee na dhaaftay ku dhawaaqday in ay shaqada ka tegiso dhammaadka sanadkan.
kooxda mucaaradka xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay maanta oo jimcaha go-aan ka gaari doonaan haddii dowladda ay dhab ka tahay wadahadallada nabadda iyo haddii kale. wadahadalladan oo ay soo qabanqaabiyeen qaramada midoobe ayaa Khamiistii waxa uu ka furmay magaalada Rimbo ee dalka Sweden ee ku taala waqooyiga caasimada Stockholm. wadahadalladan ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee noocooda ah ee dhexmara kooxda xuutiyiinta ay taageertay Iran iyo dowladda Yemen oo ay Sacuudiga isbahaysiga hormuudka u yahay ay taageerayeen tan iyo 2016. Hadda ayaa la doonayaa in xal siyaasi ah lagu xalliyo dagaalka lagu riiqmo ee socda 4 sano ee dalka Yemen. Ergaga qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay inuu arkayo horumar laga gaaray wada hadallada halka maalin ah ee hadda socda kadib markay labada dhinac isla garteen inay isweydaarsadaan maxaabiista. Griffiths ayaa kula taliyay labada dhinac inay niyad wanaag ku shaqeeyaan isla markaana ay fariin nabadeed u diraan dunida iyo dadka reer Yemenba.
Kooxda Taliban ayaa waxa ay dishay ugu yaraan 14 ka mid ah ciidamada Afghanistan. Waxa ayna ku dhawaad la sheegay 20 kale oo qaarkood dhaawacyo ay ku jiraan inay maxbuusnimo uga wadato gobolka Herat oo xuduud la leh dalka Iran, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaasi Afghanistan Jimcaha maanta. Qalalaasahan dambe ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo Taliban ay dhowaantan soo saartay war saxaafadeed ay ku difaacaysa isla markaasina ay ku ammaanayso 5 sano ay soo xukumi jirtay Afghanistan, taasoo soo gobagabowday markii 17 sano ka hor faragelin militariga Mareykanka uu dalkaasi ku sameeyey. Afayeen u hadlay gobolka Herat lana yiraahdo Jeelani Farxaad ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in weeraradan hubeysan oo ay soo qaadeen Taliban ay ku qabsadeen saldhig xarun ciidan oo militari oo dalkaasi gobolkaasi Heratna ku taalo. Ma jirto askar ilaa iyo haatan la sheegay inay dhinteen kuwa ay wateen, hase yeeshee waxaa la xaqiijiyay in qaarkood askarta ay horey u sii wateen afduub ahaanta ay u kaxaysteen ay ku jiraan kuwa dhaawacyo qaba, sida ay wada xaqiijiyeen dawladda iyo Taliban-ba.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Magaalada Djibouti waxaa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay shir heer wasiir ah oo si gaar ah culayska loogu saarayo wax ka qabashada arrimaha tahriibka. Shirkan waxaa soo qaban qaabisay hay'adda caalamiga ee qaramada midoobay ee socdaalka ee IOM. Wariyaha VOA da Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
Shirkan waxa lagu tilmaamay kulan high level oo ah shir heer sare oo ay ku kulmeen dhammaan awoodihii loo baahnaa si wax cad oo la taaban karo looga qabto dhibaatooyinka arrimaha tahriibka. Shirkan wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore loo yaqaanay ee laga hadli jiray arrimaha tahriibka, iyadoo ay tahay markii u horeysay ee miis ay soo wada fadhiistaan dalalka dadka tahriibka amba muhaajiriintu ay ka soo qulqulaan, dalalka ay si dhex maraan iyo kuway ku hakadaan ee dadka tahriibku ay aaminsan yihiin inay uga gudbi karaan dalalka ay hiigsanayaan inay akhirka ku dambeeyaan. Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Xasan Cumar Maxamed oo shirka ka hadlay ayaa sheegay isagoo ku hadlay afka Faransiiska inay tahay wax laga naxo in maanta iyadoo aadamuhu sheeganayo in xadaaradiisa iyo ilbaxnimadiisu ay horumartay, haddana ay soo ifbaxeen falal dhaawac culus iyo waxyeelo weyn u geysanaya nolosha aadanaha. Marka maanta qof bil'aadana la soo taago siilad lagu kala iibsanayo iyadoo dad kaloo aadanihi ay jidhkiisa u taataabanayaan sida loo kala gato neefka xoolaha maalinta ciidal adxa iyagoo qiimeynaya qiimaha uu istaahilo in lagu iibsado, waa sida wasiir Xasan Cumar uu hadalka u yidhi. Wakiilka hay'adda IOM ee socdaalka dadka tahriibka u fadhida Djibouti, haweeneyda Lalini Verasami, ayaa sidan igu warantay:
C'est la première fois que nous organisons une rencontre ministérielle avec des pays d'origine, les pays comme...
Waa markii u horeysay ee aanu qabanqaabino kulan heer wasiir oo ka soo kala jeeda dalalka bilowgaba dadka tahriibku ay ka soo baxaan, dalalka dadka tahriibku ay transit ku yihiin ee ay si dhexmaraan iyo kuwa ay rabaan inay ka sii gudbaan ee dhammaantood qulqulka dadka tahriibku ku xidhiidhsan yahay oo ah Geeska Afrika, wadamada gacanka, iyo dalka Yemen. Wakiilka hay'adda IOM u fadhida Djibouti Lalini Verasami ayaa ii sheegtay inay rabaan inay wax ka qabashada tahriibka uga faa'iidaystaan isfahamka siyaasadeed iyo dadaalka nabadaynta ee beryahan dambe lagu daminayo colaadaha ragaadiya degmadan Geeska Afrika.
À point nommé et à un moment historique quand même du développement politique de la Corne de l'Afrique pour la simple raison qu'il y a vraiment tout un processus de paix qui s'est enclenché.
Waxaan u maleeyaa in kulankan uu ku soo hagaagay waqtigii loo baahnaa, waa waqti taariikhi ah oo si cad u qeexaya horumarka siyaasadda Geeska Afrika iyadoo degmadan uu ka urtay geedi socod nabadeed oo hor leh. Hadaba annagoo ka faa'iideysan jawigaasi ayaanu ku buurineynaa dalalkan inay wada fadhiistaan, wada hadlaan, kadibna si wada jira wax looga qabto arrimaha tahriika
d'origine les états transit et les états destination a discuté de cette problématique de la migration
Abdi Shakur Abdul Qadir Ige wa mas'uul ka qaybta iskaashiga wadamada Carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahiyay hawlahan isagoo markii hore ii dulmaray dhinacyada ka soo qayb galay shirkan
way kala duwanaayeen wax ka soo qayb galay dawladdu wax ka soo qayb galay hay'ado dawladdu badan oo ay qusiyay arrimaha socdaalku oo ay ka mid ahaayeen dawladda Djibouti Ethiopia Soomaaliya dawladda Yemen oo runtiyadu im kala baaxadaysay dadka socdaalka sidoo kale Saudiiga Saudi Arabia Kuwait Eritrea iyadu ka mid ahay dadka ka soo qayb galay sidoo kale walaal waxa ka soo qayb galay hay'ado dawli oo iyaguna barnaamijka aad xoog u saaray
sidaan ku maqleynay shirku ka qoto dheer yeeyay dadkan tahriibkiyo dadkan sida sharci darada xuduudaha uga gudbiyo waxa la tilmaamayaa in la arrimaha amniga in iska kaashanayaan dalalkan iyo hay'adahan baltaano sifafay
walaal shirka waxa intii la joogay waxa aad loo fogaareeyo oo xoog la saaray arrimaha socdaalka iyo sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha dhibaatooyinka imka matalan Yemen ka dhacay oo kale dadka jooga qaxuntiga ay badan oo dad aad 120,000 qof la sheegay inay ku dhow yihiin dhibaatooyinka maalin iyo habeen ka dhacay gacankan cadmeed iyo bada cas
laakiin wadamadan waxa aan maqleen oo lagu boorinayay wadamada degmada geeska Afrika inay aad iska kaashadaan xagga abniga
waa run waxyaabaha shirku ajendiisa koowaad baa wuxuu ahaa in la adkeeyo dawladaha bariga Afrika waxyaabaha nabada keena oo gudahooda la dhiso si ay u yaraato waxan la yiraahdo dafuqaad inay yaani dadku ay damcaan inay nolol kale ka raadsadaan dalalka
Soomaaliya waxa leedahay xeebta ugu dheer qaarada Afrika dadkan habeen bay baxaan wixii badan dhex jeexaya Soomaaliya miyey wax ka qaban kartaa
horta waa run Soomaaliya waxay leedahay waa gacanka waa xeebta badeed 3000 km bay dhan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya mar walba ka go'an tahay iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga in ay isku daydo inay xakamayso dadkan tahriibka oo dalka barnaamijyo badan oo isxilqaan iyo hawlo badan baa gudaha ka socda si loo joojiyo dhalinyarta laakiin markasta haddana way waa xaalad taagan oo soconayso
maareeyaha arrimaha dadka qaxootiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Nuur ayaa isna ii sheegay in talaabadan ay horseed u tahay iskaashiga wax ka qabashada arrimaha tahriibka
xiriirka wasiirada ku shaqalaha iyo hay'adaha ka shaqeeya arrintaas ay ka yeelanayaan dibka wadaagayaan baahidoodana soo kala gudbinayaan si deeqbixiyaasha iyo dadka shaqeynaya ayaguna ay arrintaas u wajahaan ayaa hal darajo oo la gaaray noqon karta waxaan rajaynaynaa hadba waa la soo roonaanayaa xaaladihii deegaanka iyo nabadgelyada dalalku way soo roonaanaysaa iskaashigiiba hadda bilowda oo soo roonaanaya
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
isla wararka dalka Djibouti ayaan ku guda jirnaaya dhalinyaro badan ayaa ka qayb galaysa carwada ganacsiga Djibouti oo soo bandhigtay ganacsi sanadkiiba mar lagu qabto dalkaasi Djibouti dhalinyaradan ayaa waxa ay ka qayb galaysa carwada Djibouti ee sanadkan waxayna isugu jiraan kuwa soo bandhigay hal abuuradooda ganacsiga iyo kuwa matalaya shirkadahooda sida warbixintan Djibouti ay ka soo dirtay Sagal Saciid Faarax ay sheegayso
Bandhiga carwada caalamiga ee dalka Djibouti oo ah tii labaad ee dalka Djibouti lagu qabto oo qabanqaabiyo guriga ganacsiga dalka Djibouti ayaa waxa ka soo qayb galay dhalinyaro kala duwan oo isugu jira reer Djibouti kuwa ka yimid degmada iyo dhinaca dabada hadaba qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ka soo qayb gashay bandhiga carwadan caalamiga ayaan wax ka weydiyay waxyaabaha ay kaga soo qayb galeen carwadan
Caash Cumar Kaamil magacaygu weeyaan shirkadda Maliyale Rasona R oo ah guusha gacanta lagu sameeyo oo gacanta ku sameeyo shirkaduna xagga digitalka iyey ku tahay aan oo Facebook aan ku leeyahay baashad dadku line-kay ku iibsadaan halkaaban waxaan kula lagu doortaa model kala doonaya design kala doonaya color kala doonaya la dalbadaa après waanu livreya waanu geeyaa waa ka demanta waxaan ka qayb galay foirka weyn la deuxième fois occasion weyn baan ii tahay oo ii fiican waa fursad weyn oo ka faa'iideysanayo waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada todobaadka uu socdo noona kaalaya waka
assalaamu alaykum Bishii Ibrahim Aadan Baliga waxaan ka soconaa Asirias Caterpillar ah waxa yibina baawrada Nissan ka yibina noocyadeeda kala badan waxaan kala yibina cagacagafta waka walaalmaata alxamdulillaah si fiican buu socotaa
alhnaada Saad Abdulla Dacali waxaan representeenayaa enterprise ka halgan la yiraahdo ay ka soo jeedaa magaalada Djibouti gaar ahaan Cali Sabiix waxay sameysaa halgan shidadka bay sameysaa shidadka ayaa ku cadaana soo iibsana marka la soo iibiyo ayaa la koloreya waliba qofku sida alle sida doonayo colorku doonayo qofka commandka wuxuu dalbado umaan u sameyna waxa kale oo sameyna saamunta wa saamunta dharka gacanta ku sameyna wa saamun aad iyo aad u fiican wa kas walaal alhamdulillah di aad baan faraxsanahay والله سي فيعان بو سوتها الحمد لله دتك وي كهلين وحا غانت لوو سمي دتك وي جيعليين ماركا سي فيعان بنوغا بخدا الحمد لله اد بو فرحسن انت كا سو قيب غلني ديزي ميديشن غو فارك انترناشونال كا اما سنتي
ما شاء الله ما شاء الله درين كي اد بو فيعان يحي عروضو سي فيعان بي سوتها وح كاستاد كهليسين دينك استو الله سو بندغيا وحانو جوغا كابينيغيغا كابني علمي احمد عمر بليدا وحالا وحي اتيودا اوديتا كونسي كوميساريا وكونت ايو حينيا عروضا اد بوفي عن تايدات كينا سفي عن بيسو عدان قولك اهل وسالم مالنا سود وادا مرحبا
دين عودا محمد ادريس عيل ترى اي نمعا عبد الرحمن عبد الله وحايكا كلمة دين سومالي لان اي فرانسيسكا
anigu waxaan nahay anigii iyo asoosiyadeedu dhalinyarta caasimada faransiiska ka shaqaysata markii horena tacliintooda faransiiska sameeyse waxaanu sameynaa societygeeg waxay jirtaa caasimada faransiiska 17 arrondissement ga ayay maartay adresskeegu weey waxaan ka shaqaynaa tuskiye solution informatique afasana iyo badna imika muddo faransiiska ka shaqaynaa waxaan maanta jibuuti u nimidnay waa markay ugu horeysay aan ka qayb galayno carwadan waxaanan uga qayb galayno waxa weey waa baahi jirta iyo daljacayl iyo maaragtay sidii aan u saro qaadi lahayn wixii aan soo baranayna anuu gashan lahayn dhulkeenii markaana ku waxaan ka shaqeynaa waa solution informatique aan yara sharaxo waxa weey hadda kuma wado qoni wixii oo dhan laakiin waxyaabo badan oo solution informatique ayaan sameynaa sector privé comme sector public ilaahay ba mahalle ummada dadka reer Djibouti way fahmeen horta qiimada ay leedahay digitalku waxa weey adduunaha maanta marka la eego waa wax joogta waa wax ayaha dambana meel kasta hadii la eego maanta qaaradaha maaragtay ku takhasusay ee maaragtay maal kale waxa la arkayaa inay aad lacag badan iyo waqti badan u galiyeen waxa la yiraahdo informatiga technologyga dhanba iyo digitalka dadkeeni way fahmeen dad badan wayna soo mareen oo fahmay inay maaragtay waqtigan maaragtay la helayo inay lacag tahay marka wallahi waan ku hambalyeynayaa waan ku faraxsanahay intay dadku fahmeen
wa markii koobaad aan ka soo qayb galnay carwadan si fiican ku faraxsanahay si fiican waan noo soo dhaweeyay anigana waa dalkaygii labaad Djibouti anigu waxaan ka soo qayb galay anigu waxaan ahay kabinay dhar ka sameeya oo indhinacna waxayna logooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa iskuulada dress iskuulka iyo waxyaabahaas halkana laabta waxaan u keenay labadaba jilmad tafaariiqna waan u sameynay because of dana sporno dadkii reer Djibouti inkastoo dad hore ganacsato hore nagu xidhnayd oo jilmada alaabta naga soo qaadanaysay alaabteedana jilmad ay tahay badankeedu waxa jira waxyaaba aanan jilmada ku iibin oo sadarka carosyada iyo waxyaabaha qofku dalab ku helo laakiin alaabta kale waxa badan tahay alaab jilmadan ku iibino alxamdulillah dadkuna si fiican bay ula qabsadeen way noo imanayaan way iibsanayaan alaabta
bal markaan cimid alaabadan kala duwan aad keenteen mukuwo gudaha dalka jimaysaan baa mise dibadda aad keenteen
anaga dhammaan alaabta meesha taala say u dhantahay waa alaab lagu sameeyay dalka material ko saafi aan dibadda ka keensanaa dan dalkan kuna shaqadeynaa oo ku dikoreynaa ku designeynaa anigaana design gareeya ka badna waan mashiiniskoodii baan haysanaa dalkan ku sameeynaa dhammaan say u dhantahay alaabta dhan
hadda waxa ka muuqda caalamka Djibouti oo kale meelaha qaar aad ku sameysay
African dress ka qaar baan ku sameeynaa caalamka Djibouti saanu kala soo qayb galno carwada aanu tala galnay carwadaha
wahagaag warbixintaas ay noo soo dirtay Sagal Saciid Faarax intaas aan kaga gudubna halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
halkaad naga la socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka Saara Cabdi Axmed ayaa noo soo diyaarisay nala socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka intii la socotay waayadan waxaa soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland madaxweyne Cabdiwale Maxamed Cali Gaas iyo ku xigeenkiisa Cabdi Xakiim Haaji Cumar Cabmey ayaa waxa uu soo baxay khilaafkooda kadib markii midba si gooni ah uu soo magacaabay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee maamulka Puntland madaxweynaha Puntland oo ku horeeyay magacaabista xubnahan oo 7 ilaa iyo mid lagu daray 8 isku noqonaya ayaa waxa ka hor yimid inuu magacaabo xubnahaasi gudiga xalinta khilaafaadka ee Puntland qaar ka mid ah musharaxiinta iyo madaxweynaha ku xigeenka oo sheegay inaan lagala tashanin waxana taasi ay keentay in madaxweynaha ku xigeenka Cabdi Xakiim Haaji Umar Camey asna uu soo magacaabo isla xubnahaasi tira leeg oo uu ku magacaabay isla gudiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee Puntland hadaba arrintaasi waxa uu cirka si galay khilaafaadkii u dhaxeeyay maamulka Puntland xubnaha ugu sareeya ayadoo maamulkaasina 8 bisha Janaayo ee nagu soo socota ay qaban doonaan doorashada madaxtinimo ee Puntland waana qodobka doodeena jimcaha aan ku eegayno waxa barnaamijka marti ugu ah oo dooda igala qayb gali doona wasiirka kalluumeysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo jooga Garoowe siyaasiga Cabdullaahi Siciid Samatar horeyna ugu tartamay xilka madaxtinimo ee Puntland joogana Boosaaso xildhibaan Maxamed Axmed Jaceel oo jooga Garoowe ahna ku xigeenka gudiga arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee Puntland iyo sidoo kale to Maxamed Axmed Cali Geele oo soo noqday qunsul hadda ka hor haatan ku sugan magaalada Gaalkacyo ee isla dhanka Puntland soo dhawaada dhamaantiinba mas'uuliyiintiina ku jirta khadka waan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina hadii bal aan ku horeeyo wasiirka kalluumeysiga ee Puntland ee ku jira dhinaca magaalada Garoowe ee mudane Cabdirashiid Maxamed Xirsi soo dhawow aragti ahaan sidee baad u aragtaa adiga khilaafaadkan isfeer soconaya ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo cidda ay tahayba inay soo magacaabaan gudigan
بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا خيارتك كل جفتة النشارة وسلام يا بيو يا بيو يا بيو ما أرين كاني ماها أرين عصوب بكلان ماها وحشرة يا مانكا دورشوني اللي قبطي اللي واتنسنا هوشاني سعطي أحد صدن يشنق بابا اللي أساسي فساتير كالب الميسان اللي قد بي مقا عابد قد كان وحاب بلا بي وريي محمد عبد حاسي ومدحوينعه waxa ku xigay raxmaan allah siyo jamaacadda gudigaas uu magacaabay waxa ku xigay abdirahmaan farole asna madaxweynaha waa magacaabay abdulwali waa madaxweynaha afraad oo magacaabay marka wax mushkilad oo hore u jiray iyo wax la filayay iyo wax aniga ka jirtay midna ma ahayn gudigan waa la magacaabi jiray sida silsiladda hadda aan ii sheegay baana loo magacaabi jiray waxa hadda ee soo kordhay waa wax inagu wada cusub
waaye yaa kula tahay sharciyan in uu leeyahay xaq in gudigan ay soo magacaabaan
sharciga waxana waa waxa qoran oo tasaatiirta iyo shariicada ku qoran waxana waa customary law iyo urfi wax la yiraahdo maadaama intaas oo madaxweyne soo magacaabaan cidda kaliya oo xaqa u leh oo magacaabi lahayd madaxweyne gaas weeye asagii baana magacaabay
waayahay halkaaga ii joog waxaan aadayaa dhinaca kaleeto ee magaalada Boosaaso waxaa ku jira khadka telefoonka Cabdullaahi Siciid Samatar oo ah siyaasi si weyn loo wada yaqaano bal soo dhawow mudane Cabdullaahi adigana aragtidaada nala wadaag
bismillaahi raxmaani raxiim waa salaamadkiin dhammaantood waxaanaya afi aad ku jirtaan iyo dadweynahana maqlayaga dhammaantood waxaan arrintaanu waxa weeye runtii marka loo hadlo iskaladka madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka aad baad uga xumahayn dadka Puntland oo dhanna waa ka xun yihiin aniga gaar ahaan bay taabanaysaan waxaan ka mid ahay odayaasha asaasiyaasha aan ka mid ahay xeel badanna waan ka qabtay hogaanna waan u ahay si gaar ay taabanaysaa mana jeclaysan aad iyo aad waan ka hadlay hogaar baan uga hadlay haddeerna waxaan u diidayaa inay wanaag ku dhammaato waxna waa baraasi waxna waa sharci baraasi waa weeye baraasi administrative la yiraahdo waa wax maarta sharci ahayn laakiin lagu dhaqmo waxaan xeer lagu dhaqdo oo soo jireen abu ahaa waxa baraasi weeye baraasi la raaco sharci maaha oo la iska dhaxlo weeye waxweeyaasha oo dhan ku dhaqmi jiray waxayna ahayd in laga baxo oo loo baxo wan goosi ahaa vot in looga baxdo kumeel gaar bay marar baahay hase yeeshee hadda wanaag bay ku dhamaan jirtay waxa iska leh marka ugu dambeysa waxa iska leh madaxweynaha iska leh hadal kuma jiro madaxweyne kuxeenka laakiin madaxweynaha waxa weeye isagana mas-uuliyad baa saaran waxa weeye inuu la tashado madaxweynaha adeenka ra-iisul baarlamaanka sida caadiga ila waxa operaasi weye sharci maaha inuu la tashado xataa uu raali geliyo dadka xataa مرشحين كحقبة اللي
يقولي وين
نقولان جدي نوكر شوية هاي ودوي أو شفافيت أو أنا أو أنا دورك
وين آد بدو ما تنتهى هلك يجوك وحن آد يا دين عقلته حل دبان محمد أحمد جعيل أو كجرا دين عم قال هذا جروه حل دبان سود وأركت هذا بل نلو ذات عدة أي كلتها إن أي كل صحصنت ما دام حل دبان كترسن برلمان كبدلان آتها كحجين كقدوميها جد قرمها جذها إيه الدولة ده هو سبلان آتها شرعيا سدك
runtii aad baan waxo mahay waana oraalgelin oo ka sii miyaa dhamaan shacabka reer Puntland noloba ay joogan arintan ugu ah arinta markii ugu horeysay ee dhacday isqabsiga ah ee guddiga khilaafaadka waa ka raaligelinayaa inay waxa weey madaxda ugu sareysa dalka iyagu aanay shiis ahayn ay laga gudiso kala saaraan waxa weey markii ugu horeysay madaxdi maanta ay waxa weey ka faraar u qaa oo midba gudiso saaro waana ka xumahay sharci ahaan waxaan qabaa dastuurka saa la socodka kuma qorna xeerada kalena kuma qorra anigu waxaan difaacayaa maadaama aanahay baarlamaanka Puntland xeer dajiye maadaama ay xeerarka dastuurka la difaacayaa إذا حق أولي وحن قضى سوى ذكرة إذا حق أولي من مدحوينها مدحوينها كتبانك إيا وحوي قدوك البرلمانك
مركا هدي مدحوينها مركي هوري كلجيس أو مقعابي وحي كان لقانتها إنيس الشرعي إهين إنو أساق مركي هوري مقعابي
وقاس وإيا ولا يقول قرانتها مدحوينه وهم مقعابي مجده دستور كتار لطع تقلبك السديكنات إيا قلبك السديكن يكوات البرلمانك وحن الدستور كمبنت لان waana madaxweynaha iyo madaxweynaha ka hanka gaaxaya waxaana tilmaamayaan inay wax weyn ku wada jira ay ku magacaabi karaan wada tashiyo ka sameynaya waxa weey go'aanka iyo madaxweynuhu isu gaari karo ma jiro waxa waa mushiir umadeed waa shanta sara oo soo socota Puntland cidii dawladnimada haga dhahayd baarlamaanka ay la soo socotay oo khilaaf ka dhigay ba jira hadii la dhaho madaxweynaha oo musharaxa maanta gacanta kaliya ha loo galiyo waxa noqonaysa inay shanta sara soo socdo xildhibaanka isaga taageersada uu soo xulo
waxa
magacaabo gudiga taageersada waxa la rabaa in waxa weey sikrada kala duwan waxa weey musharxiin kala duwan oo sidaada waxa weey madax kala duwan ee baalay sorry inay soo waxa weey gudiga soo magacaaban
waa gartay waxaan siinayaa marka wasiirka kalumeysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi in waad maqashaa sida uu xildhibaankaas u dhigay sharciga xataa markii laga eego madaxweynaha laftiisa ayaanan xaq u lahayn inuu kaligiis wax soo magacaabo ayuu leeyahay oo taasi u xaglinaysa in gudigan ay noqdaan dad asaga u shaqeynaya ama gooni ula socda marka maxaad ka leedahay adigana
waxana waa waxa qoran waxana waa customary law ama urfi waxa la yiraahdaan hore uu yiri waxaan ku leeyahay guddigan waa la magacaabi jiray ee madaxweyne maxamed cabdi xaashib ah soo saaray digriigu ku soo saaray waa yaala allah u naxariistay waxa soo saaray jamaacad madaxweynaha Puntland markaas waxa soo saaray cabdiraxmaan farole waxa maanta qeyrada saaidka keenay su'aal la isweydiin karo waa taas waa qodob qodobka kale ee madaxweynuhu sharci u ma leh laakiin madaxweyne ku reenku sharci u leeyahay ayadana booska ay dhacayso ciddii tiriba waafajin doonta waxaa soo haray dastuurka maxaa ugu qoran madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa u qoran latash
halkaas ii jooji
wasiir ku-xigeen buu leeyahay waxaa u qoran latash xataa khasab ma aha in lala tashado madaxweynaha awood wuxuu leeyahay otomaatikale tallaabada inuu qaato asagoo aan cidna kala tashan laakiin sida fiican oo normalka ahi waxa weeye cid kasta iyo masaaliinta in laga talageliyo walowba aan warar hoose ku hayo in madaxweynuhu laba xubnood ku daray haddana maalintii lasoo saaray maalintii ka horeysa intuu tagay iyo labadii hore layga tiro labadan ha la ii qoro oo halkaa khilaafku ka yimi warar hoosaa sheegaya marka
arrintaasina
male madaxweynayaasha magacaabi jiray madaxweynaana magacaabay waa in hawsha aan la isku dayin carqalad in la gasho
wasiir waayahay waa gartay taas ma jirtaa in guddiga madaxweynaha uu soo xulay ay ku jiraan xubno asaga aada ugu dhow oo ay xataa agaasimayaal oo waaxyeed oo ka tirsan maamulka Puntland ay ku jiraan oo asaga gacan saar la leh taasina ay keentay in dad xataa ay jiraan maamulka xubnihiisa kale to ku fikira madaxweynaha ku-xigeenka salna ay u tahay in madaxweynaha ku-xigeenka asaga qudhiisa uu kasoo daba magacaabo xubnahan kale to
sidoo madaxweynaha ku-xigeenka daba magacaabid ma leh by any means bilaa kasta sharci aqli mas-uuliyad maamul mid dhigaya inuu guddi soo saara ma jiro waana wax mas-uuliyadda ka fog oo aada dhaawac ugu ah mas-uuliyaddii ololimada madaxweynaha ku-xigeenka ma raawax qofku complain hadduu qabo oo waxa uu dhibsanaya qaabab iyo wadooyin badan baa la rabaa laakiin in sidii fowdaa madaxweynihii baa warqad soo saaray la mid baan soo saarayaa arrintaasi mas-uuliyadda odaygana waa ka xumahay saaxiibkay weeye dhaawacan la aruurin karin bay ku tahay dalka iyo dhagaha maqalka shacabkana dhaawac bay ku tahay guddigaas madaxweynaha magacaabi jiray waana magacaaban yahay shaqadiina isagaa fulinaya
waxsida oo aradan yaalna mare wax la buunbuuniyo hadda meel la soo istaago la qoriyo qoriyeeyana amal shaytaan
weeyi
waa magacaaban yahay gudi saliina oo dadkoo dhan ku qancay weeyi cidii muraad lihi ayada muraadkeeda cadaysan doona laakiin gudi saliin ah oo akhyaara oo mas-uuliyiina oo gobolada lagu sareeyay oo aad iyo aad u wanaagsan weeyi ummad badan baana taageertay waa mahadsanta
xildhibaan waa kugu soo noqon doonaa bal dhinaca kale bal aan fiiriyo waxaa ku jira qunsulkii hore dowladda soomaaliya oo isagu ku jira isna dhinaca magaalada gaalkacyo maxamed axmed cali ku soo dhowow bal adigana aragtidaada
kaaga muuqdaan wax dulduleela ah dhinaca madaxweynaha gudiga uu soo magacaabay
Cabdullaahi Siciid Samatar iyo Boosaaso mudan Cabdullaahi waxaa jirta in labada dhinacba siday warka u kala dhigeen xildhibaanka iyo wasiirkaba ay muuqato cid walbaba dhinaca kale inay leedahay in iyada wax xagal daacinaysa laga yaaba madaxweynaha
iyo ku xigeenka 400 walbana cid ayagu u dhaw ay wataan bal marka taas marka laga soo tago Puntland sidee lagu badbaadin karaa waqti doorasho ay u socoto ayaa siyaasiyan waxa ka dhaxkarkaraya madaxweynaha iyo ku xigeenki inaysan iswaafaqsanayn oo khilaaf u dhixyaalo marka sidee taas lagu xalin karaa
فرجلنا وتبرنا كعبت الوضعنا ليه كثيرا هيك هو حد ما رت ليه فرجلي يعني مدرين ما هو قل كثيرا إلا صار فرجلي لكن أنت من وعرف نعمل هو هناها مريض بعكسه على هون ومشي عبد ااا سريع الله يرضى نزك كثيرا مثلا ملح هو فرجلي كلا يسوي له الشيء ويك الله يرضى إنه وحده وجن واعي شغل هو مركز المرشح هوي ااا محل الرضا إنه heshiis keenada loo baahan yahay dadka leeshii dadka raali geliyo waxaan wada tashay kulmadii oo wadashay ku dhamaad jirtay haddana waxa noo weynaa madaxweynaha xayeen kale in waxaan garanay sala tashada weeyay raisul barnaamijka oo tashada weeyay inuu wargeliyo weeyay inuu kan xataa murashaynta waxay rabaan dadka uu ka soo yahay oo doorashada xalaal u noqon kara ayaa la rabaa sidaas ayaa lagu tilmaamay ku badbaadi kara buntulana uma rabno dibaato inay soo gaadho adduunina mas'uuliyad baa ka saaran mas'uuliyad hore aan aanu waan sheegay isaga ayaa ooyin ka isaga la rabaa inuu
ma kula muuqataa madaxweynaha inuu wax fara muruqsanayo oo mar haddii xubno asaga aad ugu dhadhow sida hadda lagu xamanayo ee ka mid noqdeen sida ay leeyihiin qaar ka mid siyaasiyiinta ay ka mid noqdeen guddiga asaga uu soo xushay in uu rabo inuu haddana musharax noqdo haddana uu xubno asaga ogol uu meesha keensaday oo saas uu rabo inuu xilka ugu soo noqdo saas ma kuu muuqataa
aniga waxa weyn eedeyn maayo oran ay madaxweynuhu sidaas u doonayaan laakiin waxa weyn waanu sheegay waxaan madaxweynuhu maadaama isagu murashay ayay dadka way raali geliya sida aan jirto madaxweynuhu weeye waxaan rabnaa buntii buuq marabno burbur marabno khilaafaad marabno ama buntii waxaan rabnaa waxeeda madaxweynuhu inuu ku dhamaato madaxweynaha mas-uuliyad baa saaran dadka hal ka shado
way
soo saaro guddi xalaal ah oo buntii u hoggaamiyo doorasho xalaal ah ayaan ka rabnaa
waata wasiir maxaad ku sii dar lahayd
Puntland waxay jirtaa 20 sano waligeed mana dhicin mana dhici doonto madaxweyne ku xigeen yiraahda layla ma tashan oo warkii aan laydala tashan warqad baan ka soo saaraya horta taa qabso halkaasaan u deynaya layla ma tashan warqad baan soo saaraya horna uma dhicin mana dhici doonto la tashigu cid kasta ha ahaade ama qofka taladiisa waa la qaataa ama waa la diidaa taa horta saasay macnaheedu intaa weeye ogow waxaa soo haray oo kalmad oranaya
laakiin soo xaq uu lahaa madaxweynuhu ku xigeenka hadii madaxweynuhu uu kaliye dhinac wax uu wato sida uu asaga hadda ku eedeenayo soo xaq uma lahaa inuu ka hadli karo
bay hadda inuu ka hadlo oo yiraahdo laylama tasho macne laakiin inuu gudi magacaabo waa wax kalaan ku yiri oo meel ay ku qoran tahay mana dhicin mana dhici karto caalamkana kama dhacdo madaxweynaha madaxweynuhu kororkiisi warqado khilaafka ka soo daba saaraya arrin ugula weyn umaduna waa u jeedaa ta halkaasaan u dayneyn madaxweynaha magacaabi jiray madaxweynayaasha magacaabi jiray arrin iska normal ah bay ahay madaxweynuhuna wax intii ka bedelay ma sameeyay guddigiibuu soo saaray foolka madaxweyne ku xigeenku waxa weeye constitution buu ugu qoray oo la tashi baa ugu qoran in lagala tashay warar hoosaan ku haya sida wax u dhaceenna waa kuu sheegay haddaan lagala tashan iyo isagoo taagan lasoo saaro meelay ugu qoran tahay iyo sharciyada uu leeyahay oo aan fawdo ahayn inuu warqad iyo guddi magacaabo horena uma dhicin mana dhici doonto arrintaasina waa arrin aada iyo aada daawacana dalka iyo dowladnimada ku odagana gaar ugu ah daawa intaa waxaan kaloo sheegayaa saaro Puntland ma aha dhalo qarshaa quraarad dhulka hadday ku dhacday burburaysa ma aha qof iyo 200 iyo 300 iyo 300 wax yeeli karin ummad baa ilaashata oo iskale cid wax yeeli karta oo ku xadgudbi karta oo dhibaatayn karta ama burburin karta ma jirto cid kasta oo isku day samaysana inba beerna waa loo leeyahay waana loo diyaarsan yahay ta halkaasaan u daynaya waxaa soo haray maxamed yare waa xubin baarlamaanka ka mid u ahaa waxa la isku hayana waa sharci inuu maanta ka doodo hadba meel isku raray waxa uga fiicnay waxa inuu sharcigu soo saaro oo nidaam ka soo saaro hadduu taa ku guubarays hadda hebel baa fiican iyo hebel baa khaldan aadaan uga xumahay kumana haboona haddaan asaga ahayna dooda kama qayb galeen waa maadsan tahay
haye maxamed
madaxweyne kuxigeenka dadkii dastuuriya waaya garada barana maaha madaxweyaal maaha madaxweyne kuxigeenna doortay oo baarlamaan dadka sida madaxweynaha u doortay weye waxa weeye madaxweynuhu waxa uu leeyahay sida madaxweynayaasha hore ay samayn jireenba inuu la tashi kala sameeyo maadaama wadanku uu xaalad kala guura ku jiro oo waxa weeye madaxweyne kuxigeenka uu musharax yahay madaxweynaha uu musharax yahay waa wey aan dalkaan la galin khalkhal siyaasadeed waqti doorashada la jeeda laba rabo in waxa weye Puntland la socotaa ba waxa weeye meelo badan baa furay markoo jiray calaweyn la iska dhigay waxa weeye waqtiga xasaasiya lagu jiraa waxaa la rabaa waqtigan oo kale in wax badan laga tashado واحد من الإسلام يبدأ يلا لقى المشكلة عليهم أنت فرار يروحوا للمكسر إليه.
واي.
أنا مرت واحد دفاعية. وهو من طرق وين الدفاع من الشرعية الدفاعية. هذا عن حضوانها وهو الشرعي وهو قرأت سنة من حركات مدنية ورشة ورأيت من جنة وهو يقول بيقوله مرت الشباب مرت هو أحمد عاري من الحويرة وهو أحمد عاري تسير كهرقبة وهو يدوم الحويرة تشريعي من حركات ومشرعي وهو أركية وهو يقول مارك من حيني ومارك وعربي بس واحد دي الأخر وحود عجبين مشرحين تأي وقت دولة دمكة كده يتخلون شرين لكن هذه الدولة دمكة لما يتخلطي ويحتاجين دمكة لما يتخلطي وحال الله بها مثلا واحد من يقولوا قدامه ويعانيها بسوك إنه وهو الشرعية وبدك لمكة للجلية انت يتقرر كل سنة بحوة قدامك الضارة
وايها
ما كان وجود للتوسار طبعا يتكلم عليها اللي هو أول خلافة في إيمانه وقت الحفلات
waagarta aragtiyihiina si fiican ayaan u gartay in dabcan khilaafka muddo soo jiray ee madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha ay ku kala aragti duwan yihiin arinta heerka federaal joogto dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadana taasina waa mid soo jirtay dabcan ayadana laga yaabo inay dabka ku sii daari karto in xisadahan horta leh ee labada dhinacba ah balse hadaan u soo noqono maxay tahay een wadada ayaa xal loogu heli kara mushkilada maamulka Puntland ka hor doorashada inta aan la gaarin bal marka waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo een dooda markale Maxamed Axmed Geele
waxaan waxa ma tahay awalba horta arin baan intaad waa intaan la geeyin qodobka waxaan si horta dadaa inaan hoos ka xirro deelashu waa sax laakiin qofku yaani ma yahay inuu in la tashado xaq u leeyahay laakiin la gudoomin xaq u ma lahayn suuqana ugu ma taal shuruucda marka laga hadlayo sidii ku ugu yimaadaan ama sharci caabad oo baarlamaanka uu jira kaasi ma jiro doorashada ka dhigan ama marka qaabka xulista ka dhigan sida kale oo ay leeyahay sidii wax la yahay customer loo ama soo jireen waxyaalihii hadda ka hor arintaa lagu xalin jiray taas markii la fiirinayo ayaa sharci ah markii dhow jeer inta dadku wala aqbalaan ay saaw dhacdo hadaan faasta xanana sharciga waxa ah in madaxweynuhu magacaabo marka xildhibaanka intaas ma xasuusin lahaa mid aan ah gudiga laha gudiga kalsoonida sidii doorashada loogu wada qabi lahaa iyo yaa xaq u leh inay gudiga magacaabaan inaan kala saarno waa run in loo baahan yahay si doorashadu loo noqoto mid
waqti badan ayaan taasi siinoo ku noqnoqonay
xaq ahaanshaha iyo inaanse si gelinin haddaan qodobkaagi marka usoo laabto waxa weeye aniga waxay la tahay in la sii nabad baahayaa inay tahay intaan doorashada la gaarin sii mas-uuliyad baan markii ugu horreysay hadal ku bilaabay inaan xoojino horta ko waa inaan isku waafaqnaa gudigaan horeyna waxay magacaabi jireen madaxweynayaasha haddana madaxweynaha magacaabay horta taasoo inaan iska waafaqnaa tan labaad waxay tahay welwalka ay dadku ka qabaan gudigan in si khaldan loo adeegsado ama ha jirto oo run ahaata amayaysan jirine in wax laga qabto ubaahanta sida wax looga qaban karaana waxa weeye waxyaalaha kalsoonida dhisaya in si gudigaas u noqdo gudi ay dadkoo dhan in islaagu yani masaafo islaagu jira oon cibilo si gaara ugu shaqaysan in la sameeyo habraac iyo gudigaas uu ku shaqayn lahaa oo si lagu xadidi lahaa oo hab maaragtay hufan oo dah furan oo maaragtay inaanay maaragtay awoodda sida raan iyadoo kan isticmaalayna awood kooban oo xadidan oo maaragtay sida loogu sameyn lahaa habraac shaqo marka in loo sameeyo kooxaha maaragtay daneeyayaasha ama maaragtay farsamayaasha oo dhanina ay taa ogaadaan iyo in qaabka ay u shaqeynayaan oo go-aamada u gaarayaan u noqdo mid daahfuran oo ay saxaafadda ka warqabto ee aysan ahayn qul mid geeya guriis wax lagu go-aamo lagu gaayo taa intaas baan maarka dhihi lahaa
way
doorashadana dadweynaha bilaan waxaan maartay yani ururada bulshada oo kala duwan sida maaragtay yani ururada rayidka ah oo kaleeto saxaafadda oo kaleeto macbada cilmi baarista oo kaleeto jaamacadaha oo kaleeto iyo siyaasiyiinta dhammaantood waxaan jeclaan lahaa inay maaragtay soo galaan maaragtay qaabka doorashada loo kormeerayo qaabka maaragtay khilaafaadka iyo waxyaalihii kiimaada loo xalinayo in isha lagu hayo oo si wanaagsan isha loogu hayo oo laga wada qeyb
qaato. Waad mahadsantahay. Intiina haatan nagu soo birta dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadleyno khilaafka soo kala dhexgalay dhowaantan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ee salka ku haya in mid walbaba uu si gooniya usoo magacaabay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee maamulka Puntland ee iyagu qaybta ka ah soo xulista xubnaha baarlamaanka gobolka ee Puntland. Barnaamijka waxaa marti ugu ah igalana qayb galaya khadadka taleefoonada Boosaaso, Garow iyo Galkacyaba ku kala sugan. Siyaasinta kala ah wasiirka kalluumeysiga ee Puntland Cabdirashid Maxamed Xirsi, Cabdullaahi Siciid Samatar, xildhibaan Maxamed Axmed Jaceel iyo sidoo kale to Maxamed Axmed Cali Geelle. Ugu dambeyntii wasiir maxaa xalka uu kugula jiraa oo ay kula tahay in Puntland arrimaheeda lagu dhameyn karo khilaafaad ee madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa?
Marka xaqiiqda kuu sheegay, khilaaf iyo dhibbinna kama jiro. Isku day aan sharci ahayn buu ahaa hawsha dhacday, waana laga gudbay. Doorashaduna waa soconaysaa, guddigiina waa fadhiisanayaa, baarlamaankiina waa la ansixinayaa, sideedda kana weyna doorasha laysugu imaanayaa. Wax shida ah iyo wax dhiba iyo wax isbarbaryaacay midna ma jiraan. Warqadii hadda madaxweyne ku-xigeenka iyagu xur buu iga mudan yahay, waana xurmaynaya. Raggii hadda uu soo saaray waa la socotaa. Ilaa saddex nin baa inta arkay wuxuu inay waaliyihiin, yidhi annaga allah iyo alleh waa la socotaan, xogta waad haysaan. Waxa weeye meeshaan guddi baa jira, siiqada iyo nidaamka uma jiraa la mariyey, guddigii baa hawshii galaya, wax dhiboo jira ma jiraan.
Waayahay
marka kaa ogow VOA-na u sheeg inaan Puntland dhib iyo khilaaf midna ka jirin.
Waayahay adigii oo hadda wasiir ah golihii wasiirada ee madaxweyne ku-xigeenka ka mid ah, haddii madaxweyne ku-xigeenka guddi uu soo magacaabay aad sidaas u leedahay sharci ma ahan, soo khilaafkii ma muuqdo oo caqabadii ma taagno?
Saaray Puntland maalintii la dhisay aasaasayaashii Cabdullaahi Siciid Samantar, odayaasha muxkarimiinka oo qoobi qaadaba joogtay weeye, xilal badanna ka soo qaatay, la mid baan ahay anigu. Guddoomiyaha baarlamaanka awadan la sheegaya waa in lala tashadaa, waa in lala tashadaa. Shan sanaan guddoomiye baarlamaan aniga kula hadlaya ahaa. Wixii dalkan ka jira waa ognahay, waxaan kula hadlaynaana waa xog dhab ah. Madaxweyne ku-xigeenka wixii dulmiga oo lagu sameynaya, wixii xuquuq u leeyahay annagaa garab taagan. Markuu khaldan yahay, uu khaldan yahaan leelna. Odowtaa, waa mahadsantaa.
Waayahay, waxaan siinayaa xildhibaanka. Haye xildhibaan.
Sababaha waxaa jira khilaaf yar baa jira. Khilaafkaas oo ah musharxiinta oo dhinaca, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha oo dhinaca, iyo madaxweynaha oo dhinaca. Intaas insha allah waxaa rajeynaa haddii madaxweynaha waxa weeye uu tanaasul muujiyo iyo dulqaad, maadaama uu yahay madaxweynihii dalka ugu sarreeyey, waxa weeye insha allah in xal laga gaari karo. Waxaana jeclaan lahaa oo talo ku bixin lahaa waxa weeye in la helo marjac sida isimada iyo culimada oo lagu kalsoon yahay boqolkiiba boqol. Waxa weeye guddiyada la magacaabay arrimahooda madaxweynaha iyo guddoomiyaha waxa la madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha iyo musharxiintu markay isku afgartaan oo madaxweynaha du dulqaad muujiyo la isku afgarto, marjac waxaa loo baahan yahay guddigan. Waxa weeye isimaad khilaaf badan baa sanadka jira, sanadadii hore waa ka duwan yahay. Halkii xildhibaanba waxa weeye afar iyo shan baa isku haysta. Waxa weeye xildhibaan walbana waxaa moodaa in waxa weeye xildhibaankii meeshu soo bixisay in dhowr xildhibaan oo kale oo waxa weeye laga daba keenay, ama musharaxiin ha ka daba keento, ama waxa weye xukuumadda hadda jirta ha ka daba keento. Waxa weye waa laga maarmaan in la helo marka marjac lagu kalsoonaan karo, oo haddii guddiyadaas waxa weye laisku afgartay anu wax qaba waxa weye laisku afgarto ay wax ka soo laabtaan dib u xallin karna, maadaama aysan waxa weye dastuurka iyo xeerarka midna ku hornay. Guddiyadana waxa weeye madaxweynaha oo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka uu soo magacaabo
dulqaadka
muujiyo. Puntland waxaa ka dhacaysa doorasho taariikhiya. Waxa weeye musharaxiinta Puntland waa usoo diyaar garoobeen. Waxaana kula dalin lahaa madaxweynaha xukuumadda ugu horeeya wasiirka hadda nagala joogo, waxa weeye doorashada yaan waxa weeye dhibaato iyo khalkhal la gelin. Waxa weye dulqaad iyo sabir ha la sameeyo, xukuumadduna ha samayso. Waxa weeye shacabka ha u tubo, musharaxiinta waxa weeye talada wax ka siiso, madaxweyne ku-xigeenka waxa weeye xukuumadda kala tirsan talada wax ka siiso. arrintaasna waxa weeyaan Puntland laga faa'iidaysane. Puntland waxa weeye bilbaa waxa weeye xukuumaddan iyo hadhay bishaas waxa weeye si wanaagsan oo waxa weeye abuuq iyo qeylo iyo waxa weeye khilaaf lahayn doorashada inay ku dhacdo. anigu tan kale oo leeyahay meelo kale gacmo wax ka jirjiraana anigu fikirka ama qabo, sababtoo ah dowladda federaalka waxa weye tiisa daryeel aad ku kala fikiraa Soomaaliya tiraada iyadaaba teeda u yaaban.
Waayahay, waad maadsantiin. Waxaan siin lahaa marka bal ugu dambeyntii asna inuu kusoo gunaanado aragtidiisa waxa ay ula muuqato in xalka rasmiga lagu gaari karo. Xna Cabdullaahi Siciid Samatar, maadaama aad ka mid tahay dadkii muddada usoo joogay xaaladaha siyaasadeed ee Puntland, waqtigaana khilaaf inuu jiro ay ku muuqato adinkaba aad ka dhawaajiseen, bal waxaad iga warantaa sida door aad ugu yeelan kartaan dhinacyadan maamulka Puntland ee madaxweynaha iyo ku xigeenka xalintooda khilaafaadka iyo sidoo kale tasidii doorasho aan musuqmaasuq lahayn ay uga dhici lahayd Puntland.
Ah, maamulka taleed waxa weeyaan iyo horan ugu jeediyay waxa weeye Puntland khilaafaad uma baahna, iskabsi uma baahna. Inkastoo ay gaarin doorasho ah one man vote oo la rajaynayay, haddana nabadgelyo iyo afkarada ku dhamaan jirtay. Madaxweynayaashii hadda ka horreeyay gaasna sidaas nabadgelyo wax buuqo ka dhacay ma jirin. Arrintan wada tashi bay ku dhamaan jirtay. Hadda arrin anigu waxaan leeyahay wax kale maaha. Madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka waxa weeye inay heshiiyaan baa loo baahan yahay oo lasoo saaro guddi xalaal ah oo markaas dadka raalli geliya doorashada ku jira oo murshaxiinta ah iyagoo la tashanaya madaxweynaha baarlamaanka, iyagoo la tashanaya indhargaradka, iyagoo la tashanaya murashaciinta ayaa loo baahanya. Puntland uma baahna buuq iyo wareer uma baahna, mashaakil uma baahna, isqabsi uma baahna. Madaxweynaha mar labaad isaga mas-uuliyadda saaran tahay, mas-uuliyadda isaga saaran tahay, waxaa la rabaa inuu dalka kusoo dabaalo nabadgelyo. Aniga eri looma baahna maanta, maxaa Soomaaliya ka socon mayso. Anigaa saas doonaya kuma socoto. Sharci hadday xataa ulahan lahaa dastuur uma lahaa, laakiin haddii xataa dastuur kusiin lahaa kuma soconaysa. Arrinta maanta soconaysa waxa weeye wada tashi iyo qabow iyo dadka in la raali geliyo si doorashada ay u noqoto doorasho xalaala oo natiijada loo ogolaado.
Waa hagaag, aad baad u mahadsan tahay siyaasi Cabdulaahi Siciid Samatar. Bal dhinaca kaleeto gabagabada isagana aan siiyo, qunsulkii hore ee Zambia dowladda Soomaaliya uu joogi jiray Maxamed Axmed Geelle oo asna khadka telefoonka dhinaca magaalada Gaalkacyo uga jira, xalka adiga lafsirkaaga maxay kuula muuqataa gabagabada ayaan joognaa?
Xalku de horta waxay la muuqataa marka ugu horeysa dadweynaha Puntland iyo dhammaan xilli doorashada ku jirnaa inay isbedsiyo doorashada insha allah sida aynu arki jirnay inay si nabad ku dhici doontaa, si hufan bay ku dhici doontaa. Dadka marka waxaan ugu baaqaya in la isbedsiyo oo dhaqankeenii walaqashiga iyo isutanaasulka iyo meel dhexe wax la isugu keena ah inaynu isagii maaragtay dabaqno. Waxaan kale oo maaragtay xal ahaan usoo jeedinaa in guddiga doorashada maadaama iyaga hadda la xil saaray, waxa koowaad oo ay qabtaan inay noqoto inay samaystaan hafraac shaqo oo muujinaya sida aysan iyagu maaragtay saameyn badan ugu lahayn.
Waa garta, laakiin labada dhinac guddiga ha nagu celin, labada dhinac see la isugu soo dhaweyn karaa, loo xalin karaa khilaafaadkii jiray, isla markaasina Puntland ay horey ugu socon kartaa.
Laakiin waxaan ka abaaraya dhammaan dadka doorashada danaynaya oo ah gaar ahaan musharaxiinta iyo qolada xukuumadda aan kala reebinayo, in sidii nidaamka dadweynuhu ugu qabaan doorashada kalsooni, in maarata laga shaqeeyo, taas oo tan koowaad oo ah in guddigaasi awooddiisu inay kooban tahay oo aysan doorashada khalkhal gelin karin, in si cad loo muujiyo oo ugu horreysa inay habraac shaqo oo awooddooda xadidaya ay samaystaan iyagu laftirooda si ay kalsooniya dhinacyadoo dhan u dhisaan, iyo in wada hadal la furo. Sida maqan Cabdulaahi Siciid Samatar oo kaleto oo ah siyaasi maaragtay runtii dadka asaasayaasha Puntland oo kaleto ah iyo ururada bulshada oo dad badan oo maaragtay magac iyo mefamily ku jiraan, iyagana in ay qeybta u kala dalqaadista ay iyo sidii kalsoonidaas loo dhisi lahaa dhinaca walbalooga heli lahaa
waa
ogahay. Hadda musharaxiin badan oo aan arrintan ka maaragtay ka hadlin baa jira, iyo kuwa taageerayba go-aanka madaxweynaha, kuwa kalena waxa ay taageereen maaragtay inay cabashadii ay cabasho ka qabaan bay muujiyeen. Laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay dadkaasina qeybta kalsoonida sidii loo dhisi lahaa ay ka shaqeeyaan golaha xukuumadda iyo kuwa mucaaradka laftigooda. Weliba hadda dadka musharaxiinta waa la eegayaa. Waxa weeye waxa koowaad oo aan ka rabnaa waxa weeye qofka mas-uuliyad badan ku kala tirsanaynaa dalka
anaa u roon baa
weeye waxaanu, laakiin khayr mas-uuliyimada koowaad waxay ka muuqanaysaa qofka aysan ka muuqan dalashada iyo la xijcelada in wadanka si xasiloon in doorasho uga dhacdo. Runtii waa la eegayaa, waana ku meeqaan beelaya taasna inay iska ilaaliyaan baan maarata yaan jeclaan lahaa.
Waa idiin wada mahadcelinaya waqtigiinay ka qayb qaadashada barnaamijkan faaqidaada toddobaadka. Gudahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaan intaasi kusoo gabagabayneynaa toddobaadkan. Barnaamijka waxaa xusid mudan inay igala qayb galeen siyaasiinta kale jooga magaalooyinka Garowe, Boosaaso iyo Gaalkacyo ee kale ah, wasiirka kalluumaysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi, siyaasiga Cabdulaahi Siciid Samatar, xildhibaanka Maxamed Axmed Jaceyl oo haddana ah ku xigeenka guddiga arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee Puntland, iyo sidoo kale Maxamed Axmed Cali Geelle oo haatanba ah siyaasi madax banaan horeyna u soo noqday qoysul dawladda federaalka ee Soomaaliya. Barnaamijka oo ku saabsanaa khilaafka madaxda Puntland ee iyagu soo kala xulay xubnaha gudiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee Puntland ee soo xulay xil dhibaanada Puntland ee yeelan doonto dhawaantan oo khilaaf xoogan uu ka taagnaa ayaan intaas ku soo gabagabeyneyna. Intaanu mar kale kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo.
سهرة عبد أحمد أيانا للسعود سيني سيحو إنتاتي أما برنامج كاسي فاقداد التضبات كهالكات كالسعودان و VOA واشيطن لغي سيال هدي أي كودافان وربحي نظر برنامج جدي ورئيسي دي VOA وحاد كالسعون كرتان عوان كينو VOA somali.com markana qodobadii wararka ugu waaweyn hadii aan idin dulmaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu magacaabi doono William Barr inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. Ninkan ayaa horay u soo qabtay xilkan oo kale maamulkii George H.W. Bushkii dhawaan geeriyooday. Madaxweynaha ayaa ku amaanay Barr inuu yahay nin aad u wanaagsan, isagoo xusay inuu ahaa xulashadiisii ugu horreysay maalintii koobaadba. Ninkan ayuu sheegay oo kale inuu yahay nin jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiguba ay xurmeeyaan. Sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa maanta afayeenka waaxda arrimaha dibadda Heather Nauert u magacaabi doona inay noqoto danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay sida ay wariyeen wakaaladaha wararka Mareykanka. Nauert ayaa timid waaxda arrimaha dibadda kadib markii ay muddo ka soo shaqeysay telefishinka Fox News. Kooxaha mucaaradka ee xutiinta Yemen waxay sheegeen in maanta oo Jimca ay go'aan ka gaari doonaan haddii ay dowladda dhab ka tahay wadahadallo nabadeed iyo haddii kale.
Waa hagaag Falastiin aad baad umahadsantahay. Markana dhinacii heesaha haddii aan u leexano waa fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. هس كتار يعني ذا عدين يقصو حري ناهي تنو مركة لكل مدونه وفلسطين أحمد إيمان يعني هو أسارة عبد أحمد وإذن الله اسم الله
أبدا ديما ليالون هي حتى هبكى قيمي لو حبيرو.